Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Və bugünkü verişimizdə ötən ilin yekunlarından danışacağıq.
Bizim ölkümüzdə təcavüz olunub. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğuruyor. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar.
Ötən il Azərbaycanda insan haqları necə qorundu? Ümumiyyətlə qorundu mu? Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları ən çox haralarda pozuldu?
7 rayon Azərbaycana qaytarılır. Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra və artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir.
Dağlı Qarabağla bağlı ümidverici bəyanatlardan verilən sözlərdə niyə tutulan olmadı və gələn ildə nəsə gözləməyə dəyərmi? Ötən il artan qiymətlərə və jurnalist həbslərinə baxmayaraq, müxalifət nədən iqtidara qarşı mövqelərini möhkəmləndirə bilmədi?
2007-ci il Azərbaycan iqtidarının əslində Azərbaycan müxalifətinə növbəti zərbə ili kimi qiymətləndirmək olar.
Və nədən ötən il dünya ölkələri qlobal istiləşmə probleminə bu qədər diqqət ayırdılar?
We are bequeathing to future generations a very different world.
Biz gələcək nəslə tam fərqli dünya qoyuruq. Amma biz qlobal istiləşmə prosesini zəiflədə bilərik, çünki başlanğıcdayıq. Yoxsa əsrin sonunda fərqli dünyamız olacaq.
Bütün bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə bugünkü kontekst olacaq, amma indi xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün televiziyanın xalqa müraciətində deyib ki, Dekabrın 27-sində ex-başnazir Benazir Bhutto'nun öldürülməsində terrorçular məsuliyyət daşıyır və Bhutto'nun ölümü Pakistan üçün böyük faciədir. Müşərrəf onu da deyib ki, Bhutto'nun qətlinin araşdırılması üçün Britaniyadan Scotland Yard'ın yardımını istəyiblər və Britaniyanın başnaziri Gordon Brown bildirib ki, İngiliz xəfiyyələri araşdırmalar üçün tezliklə Pakistana gələcəklər. Pakistanın müxalifət lideri Nəvaz Şərifin partiyası təxirə salınan parlament seçkilərində iştirak edəcək. Nəvaz Şərif özü bugün deyib ki, seçki komissiyasının seçkiləri yanvarın 8-dən fevralın 18-dən keçirməsinə baxmayaraq, seçkiyə qatılacaqlar. Amma partiyanın sədri olan Raca Zəfər Ülhaq seçkinin vaxtının dəyişdirilməsinin ədalətsiz və əsaslandırılmamış qərar adlandırıb. Ötən həftə öldürülən ex-baş nazir Benazir Bhutto'nun partiyası, Pakistan Xalq Partiyasında rəsmiləri bugün deyiblər ki, seçkidə iştirak edəcəklər. Daha öncə Pakistandakı parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto dekabrın 27-sində öldürüldüyündən seçkinin vaxtı dəyişdirilib. Benazir Bhutto'nun ölümündən sonra ölkədə baş verən ixtişaşlarda bugünə kimi 60-dan çox adam həlak olub. 2007-ci il ən çox jurnalistin öldürüldüyü illərdən olub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin yaydığı hesabata görə, ötən il bütün dünyada 86 reportyor öldürülüb ki, onun da yarısı İraqın payına düşür. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi bildirir ki, 1994-cü ildə Ruandadakı genosiddən sonra ötən il ən çox jurnalistin öldüyü il olub. Jurnalistlərin həyatı üçün təhlükəli olan ölkələr sırasına Somali, Pakistan, Şri Lanka da aiddir. Və həmin hesabata görə, ötən il həm də bütün dünyada 887 jurnalist həbs edilib ki, onların da böyük əksəriyyəti Çində tutulub. Azərbaycanda ötən il 10 jurnalist həbs olunmuşdu, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 4 jurnalist yasına görə həbsdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkmənistanda xarici valyutaların alqı satqısına qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun verdiyi fərmanla 10 ildən artıq qüvvədə olan qadağa götürülüb və indi ölkənin 100-dən çox bank filialında vətəndaşlara və xaricilərə valyuta dəyişməyə icazə verilib. Prezident bildirib ki, bu qərarla valyuta dövriyyəsi olan qara bazarı zəiflətmək və sektora xarici investisiyalar cəlb etmək istəyirlər. Bugün Kosovadakı yeganə Serb bankında güclü partlayış olub, amma polisin açıqlamalarına görə Makedoniyanın sərhəddəki dağlıq ərazidə etnik cəhətdən qarışıq olan Dragaş şəhərində baş verən partlayışda heç kim xəsarət almayıb. Partlayışın baş verdiyi şəhərdə əsasən Serb dilli müsəlmanlar yaşayır ki, onlar da Kosova rəsmiləyindən arası soyuqdur və əsasən Belqrada bağlılıqları ilə tanınırlar. İsveçin Xarici İşlər Naziri Rusiyanın qonşuları ilə daha mehriban olmağa və avtoritar davranmamağa çağırıb. Karl Bildt bugün dərc olunan məqaləsində Kremli avtoritar siyasət aparmamağı və vətəndaşlarının qanun haqlarını da qorumağa məsləhət görüb. Nazir həmçinin Rusiyanın xarici siyasətində Estoniya və Gürcüstan kimi qonşuları ilə münasibətləri gərginləşdirməkdənsə normal qonşuluq münasibətlərinin olmasını da istəyib. Vatikanda qarşıdakı aylarda dünya müsəlmanları və xristianlar arasında dialoq başlanacaq. Vatikanın rəsmi qəzetində çıxan məqalədə deyilir ki, Papa 16-cı Benedikt oktyabr ayında dialoqa başlamaq üçün müraciət edən 138 müsəlman şagirdinin istəyinə müsbət cavab verir. Həmin məktubda bütün dünya müsəlmanları və xristianlarını tək Allaha sevgi naminə səylərini birləşdirməyə çağırırdılar. İsrailin başnaziri Ehud Olmert Yerusəlimin Qüdsün ikiyə bölünməsini istisna eləmir. Olmertin bugün Yerusəlim posta çıxan yazısında deyilir ki, Fələstinlilərlə aparılan danışıqlarda uğurlu nəticə qazanmaq üçün buna da hazırdılar. Başnazirin sözlərinə görə hətta İsrailin dostları da sülh razılaşmasının 1967-ci ilin sərhədləri çərçivəsində ayrılmış Qüds variantı ilə imzalanmasında israr edirlər. 67-ci illəki müharibə vaxtı İsrail Fələstinlilər üçün nəzərdə tutulan İyordan çayının qərb sahili, Qəzza sektoru və Qüdsün şərqini işğal eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran ölkədə icazəsiz yaşayan əfqan qaçqınlarına xəbərdarlıq eləyib ki, sənədlərini qaydaya salmasalar onları həbs və 5 ilə qədər müddətdə xüsusi düşərgələrdə yerləşdirmə gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin gəlmələr üçün iş üzrə bürosunun rəhbəri Tağı Qayemi bugün deyib ki, həmin düşərgələrdəki saxlama şəraiti isə cinayətkarların islah düşərgələrindəki şəraitlə eynidir. İran Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə 1.5 milyondan çox sənədsiz əfqan qaçqını yaşayır. Və bugün İranda 13 nəfər asılıb narkotik alverçiləri və qətildə ittiham edilənlər. Qətildə ittiham edilib Tehrandakı evin həbsxanasında asılan 8 nəfərin arasında qadın da var. 3 narkotik alverçisi Qum şəhərində cəmaatın gözü qabağında, daha ikisi isə Zahidanda edam olunublar. Və Salam Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir. Sağ olun. Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlər ötən ildə qaldı. Ötən ildə qalmadı. Ötən ildə qaldı. Yəni hələ də var. Bunu hicab taxıb məktəbə gedə bilməyən yeni yetmə qız da deyir, xüsusi mülkiyyəti əlindən alınıb sökülən, əvəzində dəyər dəyməz kompensasiyalan xırda sahibkar da, yenidən qurma adı ilə qışın ortasında gecə yarısı işığı söndürülən və istilik sistemi isə heç olmadığı üçün soyuqdan donmağa məcbur olan vətəndaş da, maaşın azlığı ya da işin çoxluğundan şikayət edən fəhlə də, ədaləti məhkəmədə axtarıb ədalətsizliklə üzləşən vəkil də, qısacası çoxları deyir. Özcə təkcə Azərbaycanın özündə yaşayanlar və yaşamağa məcbur olanlar yox. Freedom House, Human Rights Watch, Avropa Şurasının həm məruzəsləri və başqa beynəlxalq təşkilatların apardığı monitorinqlər, yaydıqları hesabatlar da bunu deyir. Bəs bu problemlər ötən il azaldı ya artdı? Ötən il Azərbaycan vətəndaşlarının haqları ən çox harda pozuldu? Və gələn il haqlara daha çox sayğı gözləməyə dəyərmi? Azadlıq Radiosunda Mətəş Kəbirən dilavəri 2007-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının durumunu araşdırıb.
Bizim mülkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurlayır. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurlayır
və hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Rəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirza Ğaliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan vətəndaşların toplaşmaq hüquqlarının söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki, mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki, bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətləri. cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkillik edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bu gün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından, məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakinini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə, kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına, hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Bizə mülki şikayətlər 22 illik məhkəmələrdə davam edir, indiyə kimi, bugünə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinliyə çəkilir, süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub. Vətəndaşların sosial-iqtisadi mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9 dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ İqtisadi tərəfin danışmıram.
Rəna Sadəddinova, Parlamentin İnsan Hakları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu, Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır. Exposed, irrespective of
a country are involved. Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı.
One senior government official, bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər və bu bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi, Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Əliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücü var, amma güclü hökumətdə jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətdə cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıralı vətəndaşlar da Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Kəbran Dilavərli ötən il Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durumdan danışdı. Və bir çox siyasətçilər iddia edirlər ki, əslində bu insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pis olması Azərbaycan xarici siyasətinə də yaxşı təsir eləmir. Lap elə ən əsas problem onun Dağlıq Qarabağ və başqa işğal olunan torpaqların qaytarılmasına. Çünki bəzi yerli, xarici, hətta atəş xəttinin o tayındakı Ermənistandakı ekspertlərə görə, əgər Azərbaycan polisi öz millətindən olan vətəndaşına qarşı aşırı güc tətbiq eləyirsə, özü kimi düşünməyən soydaşlarını həbsxanaya salırsa, onda kim təminat verə bilər ki, sabah Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalanda erməni millətindən olanlara qarşı daha amansız olmayacaqlar. Düzdür, hələ ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna bağlı məsələnin danışıqlarda indi müzakirə olunmadığını və ərazi bütövlüyünün pozulmayacağını deyir. Ötən il də belə oldu. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri danışıqların öz istədikləri məcrada getdiyini deyib, ara sıra yekun razılaşmaya yaxın olduqları haqqında ifadələr işlətdilər. Amma bu ifadələr nəyisə dəyişdi mi? Ötən ildə Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan danışıqlar bu ilə hansı ümidlər gətirdi? Bunlardan Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul danışır.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Ancaq buna baxmayaraq, 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevre və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq, Məmmədyarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsə, deməli, heç bir prinsip razılığı deyil.
Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev nəhayət ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı.
7 rayon Azərbaycana qaytarılır. Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra da artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir. İndi öz ölkəsində öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf pozubdur.
2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində, bunu qaçılmaz görüş də adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi sammiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Həmişəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Matthew Braza'nın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politoloq Zeyno Baran'la evlənməsini jurnalist İstilər daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki,
əslində bu yeni təşkilər deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Bir iki dənə prinsip varkən onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə, yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri dəfələrlə ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis də öz sözünü deməlidir.
Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni iddiamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, Beynəlxalq Böhran Qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk Qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraiza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə bir az əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Serj Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Başnazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli Merzlyakovun proqnozu özünü doğrultdu. Əvəzində Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Baku Saakyan əvəzlədi. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlıq Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Peki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. Elə az çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox, məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
İlqar Rəsul Dağlıq Qarabağla bağlı hesabatlar yayan Beynəlxalq Böhran Qrupu tez-tez qeyd edir ki, hər iki ölkədə həm Azərbaycan həm də Ermənistanda hakimiyyət Qarabağ danışıqlarından seçki məqsədləri, daxili siyasət və müxalifətə qarşı rıçaqlar kimi də istifadə edir. Və həmin ölkələrin müxalifətləri də həmçinin bu münaqişədəki hər hansı razılaşma reallıqlarından hakimiyyətə təzyiq üçün istifadə eləmək istəyirlər. Ermənistanda belə hallar doğrudan da olub, hətta ötən ildən başlayan hələlik qeyri-rəsmi seçki marafonunda da belə şeylər hiss olunur. Azərbaycan müxalifəti isə hələ ki, nəinki Qarabağ, hətta hər hansı başqa məsələ ilə bağlı da hakimiyyətə təzyiq göstərənə oxşamır. Hər halda ötən il belə oldu. Niyə belə oldu? Müxalifət hakimiyyətin də iddia elədiyi kimi bu qədər zəifdir ya sadəcə öz gücünü bu ilki seçkilərə saxladığından 2007-ci ildə pasiv olub. Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyəti necə olub? Bu fəaliyyətdən heç müxalifət özü də razı deyil. Amma müxalifət partiyaları fəaliyyətlərinin zəif olmasının səbəbini özlərində deyil, daha çox hakimiyyətdə görürlər. Xalq Cəbhəs Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini Həsən Kərimov deyir ki, 2007-ci ildə də hakimiyyət müxalifətin normal fəaliyyəti üçün xeyli əngəllər yaradıb. Bir sözlə hakimiyyət müxalifətə imkan verməyib ki, normal fəaliyyət göstərsin.
2007-ci il
Azərbaycan iqtidarının əslində Azərbaycan müxalifətinə növbəti zərbə idi kimi qiymətləndirmək olar.
Amma buna baxmayaraq Həsən Kərimov deyir ki, AXCP müsavat və ADP seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sənədə bircə imza atıb və həmin sənəd Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına göndərilib. Həsən Kərimova görə ümumilikdə müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyətini kafi qiymətləndirir. Amma o hesab eləyir ki, ayrı-ayrılığı da götürəndə bəzi partiyaların fəaliyyətini yaxşı, bəzilərini isə qeyri-kafi qiymətləndirmək mümkündür. Bəs Həsən Kərimov müəllim olsaydı partiyalarsa şagird, onda bu partiyalara hansı qiymət verərdi? Həsən Kərimov deyir ki, onların heç birinə 5 yazmaq mümkün olmazdı.
Yəni bu rejimin indiki situasiyada 5 almaq qeyri-mümkün ola söhbət.
Müxalifətin fəaliyyətinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının verdiyi qiymət də elə müxalifətin öz-özünə verdiyi qiymətlə eynidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Yüzləzadə.
Yox, mən götürəndə heç qiymət verərdim. Yox, əgər ayrı-ayrı qütbləri qiymətləndirmək lazım gəlsə, onda bu 0-dan 4-ə qədər dəyişir. Amma 4-dən yuxarı qalxa bilmir.
Aydın Yüzləzadə deyir ki, əslində bu qiymətə görə müxalifət özü günahkardı.
Yəni müxalifət klassik müxalifətin ancaq bir formasından, hökuməti tənqid etmək formasından istifadə etdi. Vacib olan əhəmiyyətli proqramların, layihələrin təqdim edilməsidir. Bizim müxalifət isə bunlarla məşğul olmadı.
Aydın Mirzazadiyə görə elə bu baxımdan da 2007-ci ildə də müxalifətdə hər hansı yeniləşmə olmayıb. Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, müxalifətin fəaliyyətində indiki durğunluq əslində 7 il əvvəl başlayıb. Rauf Mirqədirov deyir ki, bu il ölkədə müxtəlif proseslərin olmasına baxmayaraq ölkədə müxalifət hiss olunmayıb. Onun sözlərinə görə elə bu səbəbdən də hazırda hakimiyyətdən narazı olan qüvvələr və müxalifətin elektoratı olan adamlar sahibsizdir.
Amma ona görə də müxalifətin heç bir fəaliyyəti 2007-ci ildə hiss olunmuyor. Yani müxalifət yalnız ara sıra verdiği beyanatlarla yadda kalıp.
Rauf Mirqədirova göre elektoratın sahipsiz kalması veya müxalifətin elektoratsız kalması müxalifətin verdiği vədlərə əməl etməməsiyle bağlıdır. Amma 2007-ci ildə müxalifət partiyalarına Müsavat Partiyası ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasına etiraz olaraq bir neçə dəfə yürüyüş miting keçirib.
Bahalaşıb, qazışıb, çox düşkünə qalmışıq. İnsanları yaşadır, qiymətləri endirir.
Bu aksiyalarda müxtəlif şüarlar səslənsə də partiya başqanı İsaqəmbər bəyan edirdi ki, həmin aksiyaların əsas şüarları siyasi deyil, sosial şüarlardır.
Biz bugün seçki davası eləmirik, hakimiyyət davası eləmirik. Heç bir siyasi şüar ilə sürmürük. Bugün bizim bir şüarımız var ki, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz. Budur bizim sözümüz.
Sosial tələblərlə Müsavat Partiyasının 2007-ci ildə keçirdiyi etiraz aksiyaları bir neçə dəfə təkrarlanıb. Amma Rauf Mirqədirov bu aksiyalarda müxalifətin fəallığı kimi qiymətləndirmir. Onun sözlərinə görə həmin aksiyalar mövcud vəziyyətə adekvat olmayıb.
Bugün nəyisə yada salandı, həmin aksiyalar yada düşmür. Çünki həmin aksiyaların özü baş verənlər təsir tənasib idi. Yəni ki, baş verən həddindən artıq ciddi bir hadisə idi. Yəni ki, hər hansı bir ölkədə belə bir hadisə baş versəydi, yəni ki, enerji daşıyıcılarına, nəqliyyata və digər kommunal xidmətlərə qiymətlər bir neçə dəfə artsaydı, ölkədə böyük bir sıçrayış patlayış baş verə bilərdi.
Bu baxımdan da Rauf Mirqədirov hesab edir ki, verilən arasıra bəyanatlar və keçirilən aksiyalar nəzərə alınmasa, 2007-ci ildə o müxalifətin mövcudluğunu hiss etməyib. Bu, Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyətinə verdiyi qiymət idi. Müsavat Partiyasının sədri müavini Arif Acil isə deyir ki, müxalifət nə mümkünsə eləyib. Ən əsası isə çalışıb ki, hakimiyyət Azərbaycanda tam avtoritar bir rejim qura bilməsin.
Belə bir söz var ki, deyirlər ki, siyasət mümkün olanı həyata keçirmək incəsənətidir və biz mümkün olan hər şeydən istifadə edərək ona nail olmağa çalışmışıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini təxminən Türkmənistan, Özbəkistan cəmiyyətinə bənzər bir cəmiyyətə çevirməyə və avtoritarizmin tam bərqərar olmasına nail ola bilməz.
Politoloq İlqar Məmmədov isə 2007-ci ili təkcə müxalifət üçün deyil, bu ildən çox şey gözləyən əksər adamlar üçün doğrulmamış gözləntilərlə adlandırır.
Çünki onların əvvəllər inandığı liderlər yoxa çıxıb, yeniləri isə ortaya çıxmayıb, onlara yol göstərmirlər.
İlqar Məmmədov. Həm müxalifət, həm iqtidar nümayəndələri, həm də ekspertlər 2007-ci ildən fərqli olaraq 2008-ci ilin siyasi baxımından xeyli gərgin il olacağı qənaətindədirlər. Həm söhbətlərim hesab edirlər ki, bu 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bu baxımdan da 2007-ci ildə müxalifət düşərgəsindəki xüsuslük gərgin siyasi mübarizələrlə əvəz oluna bilər.
Maarif Çingizoğlu və ən sonda havadan danışacağıq. Amma sadəcə hava proqnozu ilə bağlı yox, qlobal iqlimdən və ya iqlim dəyişikliyindən. Çünki 2007-ci ildə də alimlərdən tutmuş siyasətçilərə qədər qlobal istiləşmədən çox danışıblar. Niyəsini Ruzanlar Rəşid qızı deyəcək.
Bu yay hava biraz isti oldu.
Amma bu istiləşmənin qarşısı alınmasa, yaxın bir neçə ildə havanın temperaturu 4 dərəcədə artar. Dənizlərin səviyyəsi 40 sm-dən çox qalxar. İsti dalğalar, tropik qasırğalar daha tez-tez və daha sərt olar. 2050-ci ilə Arktikadakı yay buzlaqları əriyər. Tələfata səbəb olan tufanlar, daşqınlar artar. İçməli su çatışmazlığı, quraqlıq, ərzaq qıtlığı yaradar. Dəyişikliyə dözməyən bəzi heyvan növləri, yaşıllıqlar məhv olar. Şəhərlərə bürüyən daha qatı tüstü dumanı ürək xəstəliklərinin, daşqınlarsa malyariya kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olar. Bunlar BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası komissiyasının proqnozlarıdır. Alimlər atmosferin çirkləndiyini, istiləşmənin təhlükəli həddə çatdığını neçə il idi deyirdilər. Nəhayət bu il məsələ ciddiləşdi. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası komissiya 4 hesabat hazırlayıb bildirdi ki, karbon dioksid kimi qazlar atmosferə qarışmaqdadır. İnsanlar, heyvanlar və yaşıllıqlar üçün sözlə ifadə olunmayacaq təhlükə yaranır. Havanın, okeanların temperaturunun artması, buzlaqların dağılması, dənizlərin səviyyəsinin qalxması təhlükəni danmağa qoymur. Narahat Alimlər Birliyinin eksperti Brenda Ekwerzel deyir ki, 2007-ci il tarixi il oldu. İlk dəfə olaraq bu il mütəxəssislər bütün dəyişikliyə insanın səbəb olduğunu dedilər. Brenda Ekwerzel.
That's very strong statement from the world scientists that have come together.
Bu çox güclü bəyanat oldu. Dünya alimləri bir fikrə gəlib dedilər ki, istiləşməyə əsas səbəb insan olub. 20-ci əsrin ortalarından bəri insan maşın sürməklə, enerji üçün neft yandırmaqla, tropik meşələri qırmaqla və s. istiləşməyə gətirib çıxarıb. Baş verə biləcək fəlakətin böyüklüyünü başa düşmək üçün elə bir təbiət özü bəzən xəbərdarlıq eləyir. Meşə yanğınlarının, kəndləri, şəhərləri dağıdan tufanların, qasırğaların sayı artıb, bəzi yerlərdə istilər qocaları öldürür, şimalda bir vaxtlar buzla örtülü olan dənizlərdə ağ aylar indi üzürlər, amma insanlar yenə tərpənmir. 1997-ci ildə imzalanan Kyoto protokoluna görə onlarla ölkə istixana qazlarını azaltmalı idi. Amma bu il məlum oldu ki, atmosferdə karbon dioksidin, azotun həcmi gözləndiyindən 35% sürətlə artıb. Məhz bu qazlar istiləşməyə imkan verir. Ekspert Brenda Ekwerzel deyir ki, bizim valideynlərimiz və onlardan qabaqki nəsil havanı o qədər çirkləndirib ki, zəhərli qazların 20% hələ 800 il atmosferdə qalacaq. Amma ziyanın qarşısını almağa vaxt var.
We are bequeathing to future generations a very different world.
Biz gələcək nəslə tam fərqli dünya qoyuruq. Amma biz qlobal istiləşmə prosesini zəiflədə bilərik çünki başlanğıcdayıq. Yoxsa əsrin sonunda fərqli dünyamız olacaq. Bu il Avstraliyada hökumət dəyişdi və təzə baş nazir Kevin Rudd seçilən kimi Kyoto protokoluna imza atdı. Bununla Avstraliyada istixana qazlarını azaltmaq barədə öhdəlik götürdü. Amma atmosferi ən çox çirkləndirən iki ölkə, Çin və Birləşmiş Ştatlar, Kyoto protokolunu imzalamaqdan hələ də imtina edir. Atmosferi çirkləndirən istixana qazlarının dörddə birini Amerika buraxır. Massachusetts Texnologiya İnstitutunda İqlim Dəyişikliyi proqramının həmsədri Henry Jacobi deyir ki, Amerika rəhbərliyi ciddi cəhd eləsə, qlobal istiləşmənin sürəti tam dəyişər. Qəribədir ki, iqlim dəyişikliyinin nəticələri Amerikanın hər yerində görünür. Amma bu ölkədə problem lazımı qədər etiraf olunmur. Henry Jacobi.
You need political leadership and we have not had political leadership out of the administration.
Bunun üçün siyasi idarəçiliyə ehtiyac var. Bizdə isə administrasiyadan kənarda siyasi idarəçilik yoxdur. Məncə bütün dünyada razılığın əldə olunmasına ən böyük maneələrdən biri Bush administrasiyasının bu problemlə dərindən məşğul olmaq istəməməsidir.
To deeper involvement with this issue is one of the major problems in achieving agreement worldwide.
Amerika və Çinin imzalamadığı Kyoto protokolunun vaxtı 2009-cu ildə bitir. İndi mütəxəssislər Kyoto-nu əvəzləyəcək sənəd, həm də daha sərt sənəd barədə düşünürlər. Çünki qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün istixana qazlarını lap azaltmaq lazımdır.
Ruzanna Rəşid qızı və bu, bugünkü kontekstə səs atdıracağımız son reportaj idi. Kontekst burada başa çatır, verişsə mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimal dənizində qaz tapandan sonra Norveçli alimlər də məsələyə yenidən qayıtdılar. 1971-ci ildə Norveçlər dənizdəki ilk quyularından neft çıxarmağa başladılar. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən 5 ölkədən biridir. Neftin gətirdiyi milyardlar hara getsə yaxşıdır. Axırıncı kronuna qədər gedir xaricə. Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür. Bu ona bənzir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz. Qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın. Nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətdə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75%-i xərclənəcək, 25%-i qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslo'nun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Oslo'daki küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. Cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslo'daki küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Oslo'da oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Oslo'ya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsünüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslo'dakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Yəqin praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Akselsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyirsə, gərək parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düz neft pulları hansı sahələrə xərclənəcəyi, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəlir gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamı ilə dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət eləyirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fjordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəngbərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 1/3-dən çoxunu vergi verir. Amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayinədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyəyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həm söhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə
olum. Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. Cəlb edici görünür, amma Fernanda deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumrusunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəccüdə xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumrusunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları. düşünürüm.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now about one third of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın üçdə birini çıxarmışıq. İndi digər üçdə birini hasil edirik. Qalır sonuncu üçdə biri. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin üçdə bir tapılacaq ya yox. Tapılsa, 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerd deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri İnkişaf Partiyası təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsislik eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər. Bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
That we will have problems paying for the pensions.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflasiya arta bilər. Qeyri neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf eləyib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac eləyir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri neft sektoru zəif inkişaf eləyib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makroiqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradır, inflyasiya problemi yaradır. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı, ancaq gedib bazara çıxında görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni, bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatma oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlb edici görünür. İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım, indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Bəs sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, matatis, duhayes, türkes, kesmənasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yola çıxdı. Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveçin neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qəribə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi, Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə, o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni, faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizdən sağollaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlərlə baş-başa buraxıram.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qoruma. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə, karbon dioksidin atmosferə buraxılmasının azaldılması. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country. I don't know.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. O cümlədən məsələn Norveç ilə İsveç arasında. Sərhədlər olmasa heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçünsə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun.
Forever.
Maybe to help other people, other countries to get their liberty or
bəlkə başqa xalqlara kömək etmək ki, onlar da azad olsunlar. Bizim belə bir ölkəmiz artıq var.
Get the mind straight.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Və
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.